Sveiki, čia yra Jazz Academy laida Virpesiai ir aš Kristupas. Šioje laidoje kalbinu įvairius menininkus, atlikėjus, kūrėjus ir kalbame apie muziką iš įvairių perspektyvų. O šiandienos laidoje šiek tiek atitolsime nuo performatyvių muzikos meno formų, nuo muzikos kūrybos ir labiau atkreipsime dėmesį į muzikos taikymą kinomene arba garso ir vaizdo sintezę. O dėmesį mum atkreipti padės muzikantas ir kino režisierius Vytautas Oškinis. Sveikas, Vytautai.
Sveikas.
Papasakok šiek tiek, kuo gyveni, kokio mintim, kokiais darbais.
Nuo ko ar pradėti? Pastaruoju metu daugiau užsiemu tai, ką galbūt galima laikyti arčiau kino esančiais dalykais. Šiek tiek mažiau su muzika, nors irgi negaliu sakyti, kad atitolu visiškai. Tai dabar tai šiandien tik grįžau iš Amsterdamo. Buvau filmo premjeroje dokumentinio.
Kokio filmo?
Mr. Landsbergis. Sergei Loznicos filmo, dokumentinio filmo apie Vytautą Landsbergį ir apie tą sąjūdžio laiką. Tuos metus. Tai va, esu iš tokio svarbaus labai festivalio, ITFA. Amsterdame vyksta dokumentinio kino festivalis. Ir man buvo tam tikras tokia nedidelė šventė pamatyti tokį renginį. Kažkas vis dėlto yra tokio, kai, žinai, tokį festivalį jau gan seniai, na, palygint gal nelabai seniai, bet žinai, kad tai yra labai svarbus dalykas, labai svarbus festivalis, tai buvo mažytė šventė pamatyti su akimis, kaip tai atrodo. Tai va, tai dabar tik grįžęs ir labai džiaugiuosi, kad pakvietei, pakalbėsim.
Smagu, kad atėjai.
Tai visada.
Visada, jau pusę metų norėjau tave pakviesti ir taip gavos pagaliau.
Taip, aš irgi džiaugiuosi ir truputį jaudinas ir reikia gal pasakyti klausytojam, gerbėmiem, kad bus nemažai ekspromto, iš tikrųjų nėra scenarijaus pas mus, bent jau aš nežinau.
Nėra scenarijaus, bet bus laida iš dviejų dalių. Mes iš pradžių truputį pakalbėsim apie muziką kine, o antroje dalyje mum papasakosi, kas tavo manimu yra įdomus pavyzdžiai iš būtent tos garsinės perspektyvos filmuose, taip? O tai kas vytau tai be to, kad grįžai ką tik iš Amsterdamo ir matėjai filmą? Kas dar vyksta?
Šiais metais, šį turbūt reikia sakyti televizijos sezoną, nemažai užsiemu televizijos darbais. Ir man tai, nu, yra visai džiaugsmo iš to, nes tai yra kol kas arčiausia, ką šiuo metu darau, arčiausia kinika iš to, ką šiuo metu darau. Ir labai daug mokosi. Dabar toksai labai iš tikrųjų įdomus mokymasi laikotarpis, kai iš tikrųjų mokymasis vyksta per praktiką. Ir šiuo metu iš esmės dirbu su trim televizijos projektais, dokumentiniais projektais, kas man irgi labai smagu, nes man dokumentika vis dėlto gal arčiau negu vaidybinis kinas. Tai šiuo metu pakeliui į dienos šviesą yra vienas toks mano jau daugiau autorinis projektas apie tarpukario gimusias iškilęs lietuvių asmenybės. Tai esu įpareigotas jį montuoti, tuo pačiu ir parinkti muziką. Ir šalia to dar baiginėjame, išleisime paskutinę laidą, dar reikia nufilmuoti mano vietą, yra toks kitas mano projektas, kur ten daugiau tik tai su tekstais dirbu. Na ir dabar esu truputėlį pristabdęs man dar tokia nauja, sakykime, dar nesu taip pilnai jau įsijautęs, kad esu visiškai įsivažiavęs, bet įdomu projektą, tai legendinė laida katalikams Šventanio mintis, kurią rodo per LRT. Tai va, bet ten irgi labai daug pamokų įdomių ir šiaip daugiausia gal net irgi pamokų, arba bent jau labai svarbių pamokų irgi su muzika, kaip muzika naudoti. Ir
dalyvauju tam kūrybiniam procese.
Labai, labai. Nu, aš ten esu režisierius, tai ten daug ant sprando gula. Tai va, tai toks tave projektai ir kažkiek laiko nubyra, tai ten asmeniam gyvenimui ir ir muzikai dar šiek tiek kartais.
Tai tu pats užsiimi nemažai dalykų, ne tik kad režisuoji, bet randi tuos žmonės, su kuriais nori supažindinti žiūrovus, tada muziką visą renki ir pats montuoji.
Jo, jeigu taip išskirsit, tai visi trys projektai, aš turiu skirtingas pareigas. Viename esu režisierius, tai tenai nesirūpinu pašnekovais, ten jau parenka redaktorių laidos. Pašnekovus ir temą. Aš jau rūpinuosi audio vizualiką. Kitoje esu redaktorius, tai reiškia, kad aš ieškau pašnekovų ir po to nufilmavus visą medžiagą, aš dirbu su tuo, ką žmonės kalbėjo ir darau tokį kaip ir montažinį scenarijų jau montažo režisieriui. Tai reiškia, klausaus interviu, vat, ką ir tu turbūt darysi, kai montuosi šitą mūsų paskalbėjimą ir atrinkinėjau, ką padėti. Ir dar kitam projektui, tas, kur sakiau labiau turinis, tai tenai esu ir tas, ir tas. Ir tenai jau daugiausia reikia visko priepti. Tai išsidalinas tas labai mano darbas.
Tai ačiū tau už tokią šaunę įžangą. O dabar pagalvojau, kad apie muziką kine arba garsą kine galima kalbėti iš daugybės perspektyvų. Kaip tai yra padaroma, koks yra kūrybinis procesas, kokie yra garso standartai kine. Bet įdomiausia turbūt būtų atskleisti, ką tas garsas neša, kaip jis siejasi su vaizdu ir kokia simbolika tame slypi.
Jo, man šiaip labai patinka, kad tu nemini tik tai muziką to žodžio, bet mini ir gars. Nes tai iš tikrųjų man labai svarbu garsas kine. Ir muzika yra kaip viena sudedamųjų to garso spektro, garso to pasaulio. Tai čia šitas akcentas tikrai man labai svarbus ir aš jį būčiau padėjęs. Bet dabar jau tu užkabinai. O kokia simbolika, čia iš tikrųjų...
Čia kiekvienas atvejis skirtingas, aišku.
Turbūt, nežinau, čia kiekvienas žmogus gal ir skirtingai atsakytų. Man tai, aš kadangi su studentai su jaunimu, tenai dar turiu padirbėti kartais ten Skalvijos kino akademijai. Tai praeitais metais pavasarį rašiau temą apie muziką kine ir apie garsą kine. Ir tenai aptikau tokį įdomų dalyką. Čia, aišku, nieko naujo nėra tame, bet kad šiaip, kai mes esam mamos pilve, motinos pilve, tai mes pirmiausia pasaulį patiriam garsu. Ir mamos balsą, ir jos ten kvėpavimą, ir širdies plakimą. Tai tas pažinimas, jisai yra, pirmiausia per garsą ir tai turbūt labai daug reiškia, kad mes net gal nesusmastam, kiek daug reiškia. Ir todėl, man atrodo, kad kine tai yra begaliniai svarbus dalykas, garsas. Ir savotiškai pasislėpęs. Kažkaip, kai mes sudavome kiną, tai galvojame apie vaizdus, apie tą stačiakampį. Bet garsas, jeigu stačiakampis yra vaizdas, tai garsas yra visa ta kita trimatė erdvė aplink mus, kuri ir įtraukia į tą pasaulį.
Tai, bet jeigu nepaisytumėm to fakto, kad teoriškai žmogus priima daugiau vaizdinės informacijos ir atkreipia dėmesį į tai negu į garsą.
Mhm.
Kaip tu manai, kiek garsas muzika kine yra toks kaip papildymas paveikumui, pasinerimui į naratyvą, o kiek tai yra lygiavertės išraiškos priemonės ir negalėtų veikti viena be kitos? Mhm. Kad tai tiesiog neša paralelinį kažkokį naratyvą.
Mhm. Iš tos bent jau perspektyvos žiūrint tų žmonių, kurie užsiema su garsu kine, garso režisierių, tai aš manau, kad jie tai tikrai suvokia kaip paralelinį naratyvą, nes jie turi tą visą garsą pakloti ir aš nesu daug dirbęs, esu šiek tiek dirbęs su garso režisieriu reis, tai pamatai, kiek ten tų takelių, kiek ten visko yra ir paskaitose, dar kai studijavau, irgi parodydavo. Tai šių perspektyvos, tai yra visiškai pasaulio kūrimas. Ir, pavyzdžiui, Lietuvos muzikos teatro akademijoje, kiek žinau, iš kolegų, tai dėstė Saulius Urbanavičius, puikus garso režisierius Lietuvos. Netgi diegė tam tikrą tokią mintį, kad Tas garsas neva iš ekrano, iš to, ką mes matome, iš to pasaulio, kurį vaizduoja vaizdas, iš tikrųjų yra kaip muzika ir kad tas garsas irgi jį komponuoja kaip, nu, kaip muzikinį kūrinį. Tai man yra tik tai paliūdė, kiek tai yra svarbu ir kad tai yra tikrai atskiras pasakymas. Ir jeigu mes žiūrėtume filmus, kur yra tikrai padirbėta su garsu rimtai, tai čia dar atsipant, nu, neliečiant muzikos, bet garso, tai nu, labai, labai stipru ir pamatyti, kiek ten yra kruopštumo ir visko. Ir, tai, jo.
Garso dizainas filmuose yra labai didelė dalis to įgyvendinimo, efektyvumo filmų.
Būtent, tu visiškai teisus.
Bet ką tu manai apie tą hierarchiją, kad vaizdas yra pirmiau negu garsas?
Nu, kino kilmė tai yra, aišku, iš vaizdo turbūt pirmiausia, nes pirmiausia buvo išvis tas kinematografas fiksavo tiesiog vaizdą. Po to ant, nežinau, ar ten buvo juosta ar ne juosta, ir tada ta juosta rodydavo be garsinę tą kelio. Bet ir tada jau reikia pasakyti, kad taip dažniausiai vis tiek būdavo arba kažkai muzika grojama gyvai, ar ten mažas orkestrėlis, ar mažas bendas, ar tenai netgi būdavo kartais. Ir yra netgi, nu, užfiksuotas žinomas dalykas, kad netgi yra specialiai vargonai skurti nebiliam kinui akomponuoti. Tai jau nuo pat tų pirmųjų kino dienų buvo ieškama kaip tam, nu, šiuo atveju gal muzika, bet įtraukti į tą pasakymą. Bet, nu, jo, kažkaip viskas prasidėjo turbūt nuo to aparato išradimo, kuris gali filmuoti. O tai gal tai ir, nu, pirmiausia ir parodo, kad kinas, nu, visi sako, vizualus menas. Tai su to turbūt nesiginčičiau, bet, nu, 40% kino tai tikrai yra garsas, bent jau šiais laikais.
Būtų įdomu aptarti skirtingas priemonės, kaip yra pritaikomas, arba būtent apie tą kažkokią simboliką, sąsajas tarp vaizdo ir garso, kad tai ne visą laiką yra atkartojimas vaizdo per garsą, bet gali būti ir kažkas už to, kažkas, pavyzdžiui, ko nėra, ypač, sakykime, kaip siaubo filmuose būna dažnai, kad tave ruošia kažkam, kas bus, bet tu dar nežinai ir tau duoda kažkokias užuominas į kažką, ką jau tu pats turi interpretuoti.
Taip, va, dabar kai tu paminėjai su filmus, tai man iš karto galvoju, atsirado Ari Asterio, amerikiečių, tokio dabar super madingo, super, nu, tikrai siaubo filmų režisieriaus darbas be Heredity, paveldėtas ar kažkaip taip lietuviai išvirtė. Dabar nepasakysiu metų, jis nėra labai senas sumas, netgi nesenas visai. Ir tenai, tame filme, tai net nemokėčiau nupasakot, bet yra kažkokie labai žemi tonai naudojami ritmingai su tam tikrų, nu, atsikartojančių dažnių. Ir, nu, nėra nieko, kas pateisinti to garso buvimą ekrane. Ir aš net nežinau, kiek čia garsas, ar jau čia muzika, čia nepasakyčiau dabar, bet kad tai turi, nu, man tai žiūrint tą filmą, va, labai įstrigo iš tikrųjų tas panaudojimas tokio dalyko. O šiaip tai yra netgi terminas tam tikras diegetinis garsas arba nediegetinis garsas. Tai diegetinis tai yra tas pasaulio to filmo vaizduojimo ir pateisinamas, o nediegetinis tai, na, tai, kas už kadro, tai, kas nematyti. Tai tas pasitinka turbūt ir muzikai, kuri gali būti, na, radijoje grotų kino ekrane ir kur būtų šiaip garsta kelias panaudotas. Tai tuos garsus atskiria šito terminu.
Dar grįžtant prie tos hierarchijos, prisiminiau tokį vieną filmą, Derek Jarman, Blue.
Nežinau.
Kuris gal vat, išeina iš tų standartų kino ir apsiverčia su vaizdą su garsu, nes ten yra virš valandos trukmės filmas, kur vienintelis vaizdas yra mėlyna spalva per visą ekraną. Ir ten režisierius, kuris kurdamas tą filmą, jau buvo šiek tiek apakęs ir jis viską matė mėlynais šešėliais. Ir jis pasakoja visokius prisiminimus iš savo gyvenimo. Būtent per tą garsą eina ir visą naratyvą papasakoja. Ir tau ta mėlyna, ta statiška mėlyna, yra toksai pastovus kaip pagrindas, ant kurio naratyvas geriau atsiskleidžia. Tai čia toks kaip ir apsivertęs variantas tų, sakykim, tradicinių formatų kino.
Būtų labai įdomu pamatyti šitą filmą. Aš sutinku, kad tai galėtų būti labai įdomi patirtis, iš tikrųjų. Kiek garsas gali duoti, man atrodo, nu nežinau, čia daugybė galim būtų pavyzdžių, bet jis padeda, labai padeda įtraukti į tam tikrą pasaulį, kuris yra, na, scenarijų užrašytas, pirmiausia, scenarijaus autorius, tai tekstas yra, po to tas tekstas verčiamas į vaizdą, žinoma, ir į garsą, ir, sakykime, jeigu yra scena, nu dabar prisiminu vieną, tarp kitko gal iš Skalijos savo jaunos studentės darbą, kur buvo užduotis atkurti sceną iš žinoma filmo, jinai pati pasirinko filmą, ir veiksmas vyksta kavinėje ir tenai pora bendrauja ir, nu, nufilmuota tai Skalvijos kino centro šitoj planetos kavinėj ir tu yra tie du herojai, vakaras, bet kas girdisi už kadro, tai kavos aparato tenai kažkoks ar renginėjimas, ar tenai plauno mindą ir kažkas tokio ir aš net žiūrint net kaipiu dėmesio. Ir po to tik tai jau antrą ir trečią minutę supratau, kad yra tas tai background'e, tas garsas. O darbas gerai žiūris. Ir man tai buvo tik tai dar vienas patvirtimas, kiek garsas duoda, kad nu, tu tiki, kad čia žmonės, na, sėdi kaviniai, nes nėra tas garsas. Tu net negalėjo nefiksuoti, bet tiesiog tu patiki automatiškai. Tai čia vėl gal grįžtant prie to, kad nu, mes labai per garsą akustiškai patiriam pasaulį. Net to nepajausdami. Tai jeigu kinas sugeba tai atkartoti, taip, kad net nepajaustume, tai man atrodo, tai yra geras dalykas.
Man atrodo, kinas sugeba daug padaryti, kad mes nepajaustumėm, kad ir tuos pačius garsus, nes jie yra dažnai rašomi visiškai atskirai.
Būtent,
tų vadinamų foley artists.
Būtent, jo. Ten jo daugybė, matyti internete galima rasti video, kaip tenai. Nežinau, ar čia mitas, ar ne mitas, bet, pavyzdžiui, iš Hitchcock'o Psycho filmo labai garsaus yra ta garsioji dušo scena, kur žudo moterį, groja Bernard Herrmann muzika, tas legendinis irgi garso takelis, ir tie peilio kūno, nežinau kaip sakyti, peilio patikimo į kūno garsai, man atrodo, buvo ar ten su arbūzu, ar su kažkuo.
Su kapustu gal.
Su kapustu.
Man atrodo,
galbūt, va. tai va, tai čia jo. Tai šiaip labai linksmi žmonės, tie garso režisieriai, jie išradingi.
Jie patys sukuria tuos objektus, viską patys susistato, turi studiją didžiulę ir visą tą įrašinė. Labai
jo, jo.
Įdomi profesija šiaip.
Nu, toks labai, atrodo intravertiškai, bet labai įdomu, jo.
Žodžiu, bet kokios priemonės pateisinamos, kad pasiekti tą didesnį efektyvumą.
Taip, netgi kopusto pjaustymus.
Jau pats minėjai, kad tu orientuojasi labiau į dokumentinį kiną negu į vaidybinį. Ir jame turbūt yra dar daugiau specifikos.
Didelis skirtumas yra, nu, žinau, kiek didelis, tai irgi persidengia ar vaidybiniam kine gali ir kito pasižymėti, bet yra vis dėlto tam tikras skirtumas, kad dokumentiniam kine esi šiek tiek labiau priklausomas ir nuo to, nuo aplinkybių ir pats negaliu jų daug keisti. Tai jeigu tu filmuoji interviu ir turi ten, na, čia interviu, nu pavyzdys, 15 minučių su to žmogum, ten koks nors, nežinau, garsus žmogus tau leidžia 15 minučių su jo padaryti interviu ir tenai kur nors backstage'e, pavyzdžiui, jeigu tai būtų muzikantas ir tuo metu, žinau, lyja lietus, greudžia, tu, nu, tau gali patekti tas garsas į tavo tą medžiagą ir nieko čia nepadarysi. Tiesiog tokias aplinkybės. Tai dokumentiniam kine taip. Tu tiesiog esi labiau priklausomas nuo aplinkybių. Ir to pačiu, man atrodo, tai ir labai gali praplėsti tą filmą ir man tai irgi labai įdomu, nes pats iš savo praktikos esu susidūręs, kurdamas trumpametražius filmus, kad esi, pavyzdžiui, kokio nors žmogaus namuose filmuoji portretinį filmą apie jį ir čia realus atvejis, dariau filmą apie filosofą Alfonso Lingis, gyvenam pas jį namuose ir tenai, nu, jis gyvena Amerikoje ir ten, nežinau, ten kažkokia labai keista namų šildymo sistema, kad iš rūsio tenai pro grindų grotelės eina šiltas oras, kas kažkiek laiko, nežinau, įpučia šiltą orą ar kažkas tokio. Ir visas namas, nu, uždainuoja ten tiesiog ir pilnas keistų garsų. Ir, nu, mane taip, aš gal dar toks jautresnis tam garsui, nežinau, dėl čia žaidžia, kad aš iš muzikos, bet aš ten net labai keistai jausdavus tam name, kuris toks visas kažkoks kaip organizmas, kaip gyventum organizmo pilve kažkokia. Ir tai kažkaip man norėsi ir filme, nu, panaudot, nes šitoks labai išskirtinis dalykas ir tai kuria tam tikrą atmosferą, pasąmoningai galbūt, bet kažką labai suteikia, jeigu filmas yra apie žmogų, kuris gyvenam tokiame name. Tai, nu, tai ir pateko į filmą, tie tokie truputį keisti garsai. Tai šiuo atveju dokumentinis filmas, tu esi ne tik tai atsimerkęs į pasaulį, ne tik tai tą, ką matai, bet ir ausimis gali tą pasaulį priimti. Man tai čia didelis toks įdomumas dokumentinio filmo. Ir vaidybiniam kine galbūt to mažiau yra, tenai vis tiek tas garsas. Yra kiti akcentai. Svarbiausia, kad dialogai būtų aukštos kokybės ir po to jau.
Ten yra sukuriamos aplinkybės.
Būtent,
o dokumentiniam kine gal tos aplinkybės atsirandančios organiškai yra tiesiog priimamos, kokios yra. Ir nenorima taip sterilizuoti.
Taip. Aišku, nėra gal juoda balta, ten vaidybiniam kine irgi yra apribojami, ten negali filmuoti, jeigu esi tą dieną suplanavęs kažką filmuoti, tai dažniausiai biudžetas turbūt labai neleidžia tenai keisti tos dienotvarkės, bet žinoma, yra truputį kitaip, tikrai kitaip. Jo, tai man tas, sakau, didžiulis privalumas, gal net pasakyčiau dokumentinio kino, kad tu, nu, tu labiau įsitrauki į pasaulį, ne tik tai aplamai, ne tik tai kuri, bet įsitrauki į pasaulį ir ne tik per vaizdą, bet ir per garsą. Tai kažkaip jėga.
Įdomu, kaip tu tą sąveiką pats jauti kaip dokumentinio kino kūrėjas, kadangi turi patirties abiejose sferose ir muzikos, ir kino. Į ką remiesi pats?
Net galvoju, kaip tau atsakyt. Nes,
sakykim, ne į tuos garsynus, kas ateina natūraliai, bet ką pats nori pridėti.
Nu, dokumentiniam kine, kiek aš esu prie prislėtęs, tai esu pakankamai linkęs į tokį natūralizmą, ko gero. Dirbu su garso režisierium Laurynu Kamarausku ir jisai turi polinkį muzikai. Puikų polinkį, tikrai yra gabus muzikantas. Iš esmės savo mokslis daugelį sričių muzikoje. Ir jisai nori, kad tas garsas būtų, nu, šiek tiek subjektyvesnis, toks šiek tiek muzikalesnis. Bet kai dirbam prie, pavyzdžiui, to minėto filmo apie filosofą Alfonso Lingis, tai aš sakydavau, kad ne, man noris čia realizmo. Ir man kaip tik, va, tie kažkokie ten filme matome, pavyzdžiui, ekraną, šitą akvariumą su žuvytėmis, kuris irgi labai daug garso skleidė, tai man norėdavosi, nu, kad tie visi dalykai būtų išlaikyti ir nu, būtų parodomi. Tai pat, man atrodo, kad kažkaip aš labai taip į naturalizmą bent jau šiame etape linkstu. Ir taip ir nežinau, ir tai čia turbūt ir yra susijęs su to, kaip manimi kaip kūrėjų, kad man bent jau dabar šitame etape mano, tai norisi kuo plačiau atverti ausis ir akis ir surasti savo kalbą kažkokią, tai ieškau dabar dar.
Ir norisi padėti atsiskleisti viskam, nedarant per daug įtakos kažkokios didelės.
Atskleisti, turiu menį, filmų istoriją kažkai.
Atskleisti tam tikrą personą arba...
Jo. Aišku, čia nereikia gal perlenkti lazdos, kad jau ten visiškai naturalizmas, kad čia, oi, dokumentinis kinas, čia šventa karvė, ta tikrovė, ten tu nieko negali manipuliuoti, ten ta tikrovė, nes kai pradedi montuoti, tai arba net kaip pastatai kamerą, arba net kai suderini su garso režisierium, kaip kokie tau garsai norėtum, kad jis įrašytų, tai čia jau pasideda manipuliacija tikrovė, tu vis tiek atsirenki, tai man atrodo, kad gydausi jau iš tos ligos, kad, nu, kad dokumentinis kinas, tai čia viskas kaip yra iš tikrųjų, o tas nėra tokio dalyko, čia pats pasirinki, kur statysi kamerą, kaip montuosi ir kokius epizodus atsirinksi galų galia ir visą tai yra manipuliacija vis tiek. Aš pats, kalbant apie mano kūrybinius bandymus kine, tai neturėdamas, nesugalvodamas iš ko pasirinkti, ką pasirinkti, tai du kartus esu pats bandęs groti savo darbuose. Nesu tikras, ar man pavyko, ar nu, pasakiau tai, ko norėjau, bet esu pats bandęs savo improvizacijas pritaikyti savo filmuose.
Bet gal gerai gavosi, nes turėjo nebūti jokio tarpo tarp režisieriaus ir muzikanto, kuris kuria tą kelią.
Galbūt atisus, jo.
Iš tos pačios perspektyvos tu ir tą kūri.
Jo, tas tiesa. Pirmu atveju tai aš dariau užduotį dar studijuodamas ir užduotis buvo prakalbinimas. Darėm dokumentinį filmą, siekdami, kad žmogus atsivertų prieš vis kamerą. Ir man sunkiai sekėsi, tai aš nusprendžiau, aš poetiškai, metaforiškai įgrosiu tai, ką tas žmogus neva galėtų kalbėti. Tai nežinau, ar būtent man pavyko toks efektas, bet man visai patiko, kad nu, tame filme yra griežtai atskirti muzikiniai epizodai ir nuo vaizdinių epizodų, sakykime, įvyksta sena filme, tada juodas ekranas, kelios sekundės muzikos, mano improvizacijos, tada vėl kita scena. Tai bent kai pirmą kartą žiūrėjau ir vienintelį kartą, kai žiūrėjau salėje tą darbą su publika, tai man tai visai patiko tas efektas, toksai kažkoks toksai įdomus. Žiūri filmas, taiga juoda, ir tada tu visą koncentraciją turi tai, ką girdi, išgirsti kažkokį motyvą, tada vėl jis įmetamas į tą vaizdą. Toksai laužantis net truputėlį man pasirodė tą kiną, kaip mes jį patiriame. Nu, čia gal per daug, bet...
Ką manai apie tokius garsynus, kurie tapia kaip standartais, kurie visada suveikia ir tai yra tiesiog saugu pasirinkti būtent kažkokį garsą atitinkamą, kad ir tą peilio ašmenį į kapustą, bet galiausiai tai yra šablonai, kurie pakeičia unikalų garsyną ir gal pakeičia kūrybinę kažkokią eigą.
Nu, kaip tas šabloniškumas... Vis tiek kažkaip visi kūrėm, nu nežinau, kalbu gal apie kūrančius filmus žmonės, tai vis tiek yra tam tikra abicelė kažkokia, tam tikras žodynas, nežinau, gramatinės struktūros, pavadinkime, nusistovėjusios ir visi mes juose kažkiek plaukiam ir pakankamai nedaug tokio atsiranda, kurie drįsta kažkaip laužyt taisyklės. Nežinau, eksperimentinis kinas daugiau gali suleisti. Tam tikrą prasme, net dokumentiką gali savo daugiau leisti laisvės eksperimentuoti su formom ir su viskuo. Tai tas pats turbūt liečia ir garsą. Jo, iš tikrųjų, ta prasme, garsas atrodo gal kažko labai nesužaisi, bet, nu, pavyzdžiui, yra vienas, dabar tik tai labai gėl, neatsimenu filmo pavadinimo, bet iš esmės tą galima matyti netgi senesniuose lietuviškuose filmuose, dokumentiniuose, vėlgi labiau gal, nes daugiau išmanau, Šablevičiaus, Roberto Verbos, kur matai, kaip su foliais buvo daroma ir tai tam tikras audio fokusas yra į kažkokį veiksmą. Nu, eina, sakykime, žmogus, arba netgi dabar atėjo į galvą Arūno Matelio 10 minučių prieš karo skrydį filmas, kur, nu, jau ten jau 20-ųjų pradžia kažkur. Ir tenai yra personažas užupio, kažkoks toksai pusiau bomželis ir jis tenai eina kažkur tai užupio griuvėsiais. Ir, nu, labai jo žingsniai ten yra išreikšti labai, nenaturaliai. Nu, nebuvo siekta, manau, utriruoti, bet tiesiog, nu, reikėjo žingsnio garsų, tai padarė, kad jau tikrai žingsniuotų. Kas jau šių dienų žiūrovo klausytojo ausims jau yra utriruota. Tuo metu gal buvo okay, visiškai taip įprasta. Tai ką aš noriu pasakyti, čia labai šokinėjau, bet kad tasai su tais foliais, čia kalbant apie erdvę, improvizuoti, eksperimentuoti garse, tai su tais foliais, tai nu, tu gali labai prigloti ten, utriruoti kažkokį garsą, eliminuoti visus kitus garsus ten, tik vieną išryškinti. Ir dabar, sakau, pamiršau, yra toksai šitas režisierius, kuris daro filmus, kur tikrai jis pasirenka vieną kažkokį garsą ir tu gali matyti bendrą planą, tenai medžiai juda, vėjas pučia, ten žmonės eina, bet kažkodėl girdime ten tik tai, nu, ten, nežinau, žingsnius, ar ten veikia švilpojimą, ar dar kažką. Tai toks, vat, iškriptas pasaulis kažkurio prasme, bet tai yra įdomi priemonė. Tai yra priemonė kažkam pasiekti.
Bet, nu, pavyzdžiui, paimkim Hans Zimmer, kuris yra turbūt ryškiausias, vienas ryškiausių muzikos kinui kūrėjų. Ir jis turi labai savo tokias klišes, sakykim, tokius tuos styginius visą laiką melodingus, harmoningus, dronus ir... Ir žinoma, ten labai gera kokybė viso to yra. Bet jis jį galima atpažinti. Ir sakytum, lyg jis turi kažkokią formulę, kurią gali pritaikyti kiekvienam filmui.
Oi, tai jeigu kalbant apie muziką, tai taip. Aš kažkaip vis laiką galvojau apie garsą, kaip atsakinėjau į klausimą. Tai apie muziką, tai jo. Nu, aišku, čia gal yra šiaip kažkiek gal kompozitorių, nu, problema, kaip jiems tai šven, kad jie nesikartotų. Tai čia gal viena, bet kita vertus Zimmeriui puikiai sekasi. Kažkaip jis ten devukas dabar yra.
Nu, tai veikia visose situacijose.
Tai, tikrai, nu, labai, jo. Tai, nu, aišku. Bet ir apie tą patį Zimmerį negali sakyti, kad ten jisai nieko nesugalvoja. Nu, dabar yra visai naujai filmas, pasirodys Dune. Kopa, dar viena versija. Tai tenai šiek tiek kiek teko pasidomėti ir tai tenai Zimmeris ten labai daug prie garso. Jis, nu, jam šiaip ta pati, pats romanas jam labai, kaip supratau, buvo svarbus. Ir jisai buvo labai, čia buvo passion project, ta padaryti garso tą kelią. Tai tenai ten atpažįsti kažką, nu, tiksliau neatpažįsti, o randi naujų intonacijų, naujų tembrų. Dabar, nu, kad ir ten, sakykime, dūdmaišis panaudotas, ar tenai kažkokie, nepaskaičiau, bet kokie, bet egzotiniai motyvai naudojami, tai tas pats Zimmeris norint irgi gali, jeigu jis nori, tai jis gali kažką atrasti. Bet jo, čia yra tas dalykas, kaip visada atpažinsi Johną Williamsą legendinį iš pirmų taktų. Taip ir daugybė, arba Alexander Desplat, nežinau kaip ištar prancūziškai, irgi labai populiarus kompozitorius, irgi labai atpažįstamas kažkurio prasme. Vis kažkiek kitoks, bet vis laik ir toks pats kažkaip. Tai tokių yra daug, jo, jo. Jo.
Tai pereiname prie antrosios dalies. Ir dabar Vytautas mums pristatys savo atradimus, kuriuose jo manimu įdomiai sąveikauja garsas ir vaizdas.
Nu, kaip, gal atradimai, netradimai, nu, galiu pasidalinti savo kažkokiais tokiais atradimais per laiką ilgą susikloščiais, kas man buvo svarbu anksčiau, kas ir dabar svarbu, muzikinių tokelių pavyzdžiais. Tai jie nebus visiškai švieži, kai kurie tai net labai gal seni.
Tai ir gerai. Mm. Įdomu tiesiog, į ką būtų įdomu atkreipti dėmesį.
Mm-hmm. Oi, nu tai galima pradėti visiškai nuo klasikos, nuo klasikinio pavyzdžio. Tai, bet man jis kažkada seniai buvo žiauriai svarbus. Ir kas mane geriau pažįsta, tai žino, kad dar bent jau anksčiau, tai aš labai daug klausydavausi garso takelių. Pirkdavau kompaktinius diskus, grodavau, kartais maniakiškai sukdavau vieną kompaktą iš eilės. Tai iš tokių, tai nebejotinai yra Žiedų valdovo garso takelis. Nebejotinai, aš jau buvau truputėlį pasimaišęs mano protus nuo to filmo ir nuo tų knygų. Tai aišku, bet čia kažkuria prasme tai tokio klasikinio garso takelio. Tai yra etalonas iš tikrųjų, nes tai yra, kai kas sako, kad tai iš viso, nu, yra fantastiškas pasiekimas ir sunku nesiginčyt, žinant apimtis, kiek ten yra tos muzikos prašyta ir kokia jinai yra, na, kiek ten daug darbo įdėta. Ir kaip argumentas, nu, tai ten yra 100 skirtingų leitmotyvų naudojami, sukami. Kiekvienas tas leitmotyvas turi savo kažkokią prasmę, ar tai veikėjo leitmotyvas, ar kažkokio veiksmo, ar erdvės. Nes, nu, Žydų valdovas ten yra didžiulė mitologija su istorija, su kalba, ten su skirtingom kalbom, ten elfų, ten nykštukų, ten hobitų. Tai ten yra didžiulė, nu, tokia kultūra sukurta to Tolkieno. Ir muzika visą tą į save įtalpina, nes yra ir tekstai ten dainuojami tomis kalbomis ir kaip sakau, tie leitmotyvai visi kažką reiškia. Tai va, tai man kažkaip tas buvo labai, labai svarbus, labai brangus tas kompaktinis diskas ir dabar, mano jau, man būtų sunku taip nekritiškai jo klausytis, nes ta muzika, aišku, tai yra tokia romantiška, truputėlį vietomis gal ir sentimentali, ir jos yra apstu filme. Filmas tiesiog yra visas perkurtas muzikos, man atrodo, beveik nėra ten tylių vietų. Ir tas kartais erzina, ypač jau dabar mano skonis šiek tiek pasikeitęs, tai kai tau muzika diktuoja, ką kiekvienoj scenoj turėtum jaust, ką galvoti, kaip suprasti, tai tas jau praderzint, norėtųsi griežtesnės, tokios ekonomiškesnės atrankos muzikoje. Bet šitą turiu kažkaip paminėti, nes tai nuo to gal net prasidėjo, iš esmės, mano toksai domėjimasis garso takeliais. Šiaip, tai kas dar? Jeigu tai prisimenu diskografiją, kokią aš ten turėjau tų garso takelių, tai tada man buvo labai didelį įspūdį padaręs filmas Dead Man, Jimo Jarmušo filmas. Ir tenai yra garso takelis Neilo Jongo, žinomo muzikanto. Ir įdomia šiaip yra to garsto kelio atsardimo aplinkybės, toksai labai netradicinis režisieriaus ir kompozitoriaus darbo pavyzdys. Tiesiog befilmant tą filmą, Jimas pamatė, kad netoliese yra Neilo Jongo ir Crazy Horse, Neilo Jongo grupės koncertas, ir buvo laisvadienis, ir jis visai filmavimo grupė, ar ne visai, nu, žodžiu, gavo daug bilietų į tą koncertą. Ir to koncerto metu jisai susipažino su Neil Young'u. Ir matyti jau turėjo kažkur mintį, kad norėtų su juo paprašyti, norėtų jo, kad jisai padarytų garso takelį tam filmui, dar kuriamam. Ir Neilas Jangas tiko, gerai, kai turėsi Rafka, tą vadinamą, tą tokį nepabaigtą filmo montažą, tai tada atsiūsk ir tada kažką, žodžiu, pagalvosim. Nu ir prie laiko Džermušas nusintė jam tą Rafka, tą. Po kelių dienų laukia skambučio Neilo Jangą ir sako, atvaryk pas mane į rančią ir kažką pagrosim, kažką pagalvosim, kažką pasižiūrėsim. Ir Džermušas iš karto ten kitą dieną pas jį nuskrido ir jie dar truputėlį pasitarė, nu čia labai ilga istorija iš tikrųjų, bet galiausiai nusprendė, kad taip, bus tik tai Neilas Jangas, tik tai jo gitara ir viskas, daugiau nebus atlikėjai. Ir netradicinis pavyzdys yra dėl to, kad Neilas Jangas, žiūrėdamas filmo Rafka, to pačiu metu improvizavo. To prasme, tai buvo gyva improvizacija, žiūrint filmo nepabaigtą montažinį variantą. Tai taip, iš tikrųjų, tai būna, kad to pačiu metu įrašinėjama muzika, po to patenkant į tą filmą, galutinį variantą. Ir skaičiu, tai yra vienas turbūt įdomiausių garso takelių. Bent jau kažkurio metu, tai man jis buvo toks ir asmeniškai kažkaip labai svarbus. Ir tai, nu, yra didžiulė ta filmo dalis, didžiulė. Sukuria tokia kažkokia labai atmosfera stipria. Tai tą kompaktą irgi turėjau nusipirkęs ir labai daug klausydavus ir dar dabar tu kažkur. Kitas kompaktas, kurį turėjau, tai buvo irgi Jimo Jarmušo filmo Only Lovers Left Alive soundtrack'o. Ir tenai muzika jau ne Neilo Jongo, o jo paties Jimo Jarmušo grupės Squirrel, labai panašiai skamba į Squirrel, į Voverę. Tai yra grupė iš jo ir dar kito muzikanto. Ir priedo prie jų olandų liutnininko Josef van Wiesem. Taigi elektrinė gitara, turbūt taip, būgnai, elektrinė gitara ir barokinis instrumentas liutnė. Ir tai, nu, visų pirma, tai labai puikiai tinka prie to filmo turinio, nes filmas yra apie vampyrus, kur gyvena tūkstančius, tai ta liūdnė tarsi prezentuotų praeitį, tas roko pamušalas muzikoje, nu, reprezentuotų dabartį. Ir tikrai labai labai įdomus darinys, ir kai man ir dabar dar kartais atrodo, kodėl dažniau nėra, nežinau, barokiniai instrumentai, seniai instrumentai, kažkaip įdomiai painiami šiuolaikinius sąstatus kokius nors. Tai yra daug čia dar potencialą. Arba aš neaptikau tiesiog. Tai jo, tokia labai mūdi, tokia tamsi ta filmo atmosfera, tas liūdnės specifinio tembro minimalizmas, toksai tokie akordai vis kartuojantis. Thank you. man buvo didžiulis atradimas Johnny Greenwoodas. Aš dar į jo garso takelių muziką atradau net šiek tiek anksčiau negu šiaip Radioheadus. O atradau su filmu There Will Be Blood 2007 metų. Mano turbūt mylimiausia, nu vieno mylimiausio režisierių Paul Thomas Anderson filmas. Ir tiesiog dar tuo metu kažkaip žiūrėjau filmus per televizorių, kas dabar nepakalima, ten sam reklamą ir panašiai, bet tenai TV3 rodė, tiesiog tą filmą rodė. Ir žiūriu, nu, kad wow, koks įdomus, koks geras filmas. Ir po to, nu, supratau, kad čia to mano mėgstamas režisierius pasižiūrės. Ir tada jau žiūrėjau daug kartų ir man tai po truputį daėjo, kad muzika tai yra žiauriai įdomu tą filmą. Nes na jau yra, iš tikrųjų, jau tokia, sakyčiau, nu, muzika, sakykime, ten pakankamai tradiciniam sastatam, akademiniai muzikai, ten yra kvartetas, yra orkestras. Kas įdomu, tai ten yra ir Marteno bangos kaip instrumentas panaudotas, kas šioje gal netradiciškai, bet tie akademiniai sastai jau groja muzika, kaip vežiai, įtakota 20 amžiaus tų legendinių kompozitorių kaip Pendereckio, kaip Messiano ir su kažkokiu tokiu Johnny Greenwoodo tokiu, nežinau, prieskoniu Radioheadu kažkokiu. Tai ta muzika man žiauriai įdomi pasirodė ir po to sakiau toliau, ką darys šitie du menininkai, nes man labai, kaip sakiau, patinka. Ir po to atsirado dar, nu, ištisa plėda, iš tikrųjų labai man vertų dėmesio garsto kelio, tai filmui The Master, irgi John Greenwood, Paul Thomas Anderson, puikus garsto kelias. Mažiau gal įdomus buvo garstakelis filmui Inherent Vice. Filmas puikus, garstakelis, nu, toks koks yra. Ir paskutinis jų dviejų dueto darbas, tai Phantom Thread, nematomas siūlas 2018 metų. Nu, fantastiškas garstakelis. Aišku, tenai, muzika, skonio reikalas tenai, bet nieks nepaneigs, kad nežiauriai įdomi, kokybiškai ir kinui, nu, laužantį tam tikrus stereotipus, ko galima tikėtis iš kino muzikos. Dar drąsesni yra Johnny Greenwoodo darbai, nu, bent jau vieną, tai tikrai žinau, tai su Lina ir Ramsey, britų režisierė, filmui You Were Never Really There. Labai įdomus filmas. Post-trauminio sindromo komuojama veterana. Ir ten yra maišomi ir orkestras, ir elektronika, ir elektroniniai instrumentai, sintezatoriai, gitara elektrinė. Bet tenai jau muzikinė kalba gerokai radikalesnė, netgi tenai tokių labai įdomių formų žaidimų, ritmų žaidimų yra. Tai jau Johnny Greenwoodas iš tikrųjų man yra dabar vardas numeris vienas, kas liečia muzikinius kompozitorius, muzikos kompozitorius kino. Ir dabar čia dar naujas jų filmas, Spencer. Tai jau yra internete pasirodę garsta kelias, filmo dar nemačiau, bet tai didelis pagrindas pažiūrėti filmą vien dėl to, kad ten yra John Greenwood'o muzika. O šiaip tai, aišku, čia kalbėjau daugiau apie muziką, kuri, nu, sukurtas pasileikinui, bet yra ir, žinoma,
Pritaikyt,
jo. Tai čia dar studijų laikais, tai, nu, čia visiškai klasikinis pavyzdys, bet man jis labai padarė įspūdį, tai 2001 metų kosminė odisėja, kurią šiaip parodė Mindaugas Rubaitis, nu, ne filmo, bet pasakė, kad čia yra lygiečių muzika naudojama. Ir kaip jis panaudota, tai ten yra, nu, genialu turbūt. Šiaip įdomu, kad Kubrikas tai nesitarė su lygiečiu ten nieko ir ten biškai, nu, iškreipė šitiek, modifikavo, pradėkė prie kino, prie filmo tą muziką ir po to netgi lygėtis įpadavė teismą už tai. Jie ten susitarė ir po to ten Kubrikas ir kitose filmuose naudojo muziką ir kaip sarmtų įsprendė tą konfliktą, bet nu, Kubrikas šiaip buvo, ta prasme, kaip jisai mokėjo muziką filmams panaudoti ir jau egzistuojančią. Tai yra net sunkus rasti raktą, kas yra, kodėl taip gerai, bet kažkaip labai gerai jums tai sekėsi. Tai va, tai tas filmas su lygiečiu, Requiem, Kyrie dalimi, atmosferomis, Lux Aeterna, man buvo žiauris arba. Nu ir man tada šiaip lygėtis žiauris arba po kompozitorius labai daug klausėdavus. Dar tokius kompozitorius, tiksliau filmus, kur naudojama muzika jau egzistuojanti, tai vienas svarbiausių man režisierių didžiausiai įtaką dariusių tai buvo ir yra Martinas Scorsese. Tai aišku, jo labai filmai turi tam tikrą, nu, tendenciją tokia kvaižia, jis labai, nu, ir siužeto prasme, tai dažniausiai būna kažkas kriminalinės istorijos, tai jis naudoja labai daug, nu, roko muzikos, ten Rolling Stones su kitų žinomų gabalų. Ir kažkuria prasme tai labai formavo irgi mano skonį, nes tokia ir ironija atsiranda. Turinys filmo yra koks nors, nu, pakankamai juodas, ten kriminalinis, ne, smurtas. Ir tuo pačiu Scorsese naudoja tokią, nu, uplifting, tokią greito tempo, smagė, vežančią roko muziką kokią nors. Tai toks man tas vat kontrapunktas truputėlį toks įdomus, kad vaizdas vienokio turinio, o muzika kitokio, tai irgi kažkaip įdomiai apie tas kino vaizdo ir muzikos sąveikos galimybės kalba. Kažkokia sukuria trečią kokybę iš viso tos sandoros. Ironija kažkokia galbūt. Kalbant apie tokias partnerystės, kurios užsifiksuoja, kur režisierius ir kompozitorius atranda vienas kitą, tai tokių yra begalės turbūt, ten kaip Hitchcockas ir Bernardas Hermanas, ar Kieslovskis ir Zbignevas Preisneris. Ir daugybė matyt. Čia yra tokių. Bet turime vieną ir Lietuvoje, man atrodo, jau galima turbūt drąsiai taip sakyti. Leisiu sau taip pasakyti, kad Audrius Stonys ir Giedrius Puskunigis yra irgi toks duetas. Ir man asmeniškai darosi sunku įsivaizduoti Stonio filmus be Giedriaus Puskunigio muzikos. Čia toksai šona truputėlį, bet kiek aš pastebėjau, tai aplamai čia net ne apie Stonio filmus, bet neišnekant, bet šiaip kiek būna įsimintinų, ryškių, emociškai labiausiai paliečiančių momentų, scenų filmuose, tai jos dažniausiai yra palydimos kokios nors geros muzikos, būtent kažkokio labai gero derinio siužeto, istorijos taško kažkokio ir puikiai parinktos muzikos. Tokios scenos pralaužia ašaras ir ten ką tik nori. Būtent atrodo dėl muzikos irgi. Tai Stonio filmuose, tai, nu, man akysė stovi dabar, pavyzdžiui, iš Laiko tiltų, jo paskutinio pilnometražio filmo. Na, ten daug asmintinų scenų, kaip pačioje pabaigoje iš Herco Franko filmo Gesmių gesmė yra panaudota scena tame filme, kaip, na, gimimas vyksta, kūdikio gimimas, ir tenai skamba Giedriaus Puskunigio muzika ir tokia yra, nu, super jau stipri kulminacija visam filmui, karnuoja jį. Ir daug, daug ten tikrai momentų yra stiprių ir labai paveiki yra Puskunigio muzika ir suteikia aišku kažkokio jausmą. Čia dar vienas iš šono dalykas, bet šiaip aš man net pačiam kažkaip šiandien susformulavo, begalvojant apie mūsų pokalbį, kad muzika šiaip kino filmai yra kaip siela iš tikrųjų žmogaus, nes, sakykime, kinas turi daug informacijos, reikia susisekti siužetą, kartais ten daug ką reikia suprasti tam siužetą, ir tai dirba žmogaus intelektas, ir taip mes patiriam filmą, bet muzika kažkaip lenda į pasąmonę, lenda, nežinau, į širdį, pavadinkime, ir kitaip negu žodžiai, kitaip negu tekstas, jinai visai kitais kanalais mus pasiekia. Tai aš, jeigu taip leisčiau savo tokią metaforą pasakyti, sakykime, scenarius būtų kaip rūbai, kaip drabužis, kaip išorė žmogaus, o muzika būtų kaip jo vidiniai sielos dalykai. Tai man va tokia metafora susidėlioja. Tai čia apie, na, Audrių Stonį ir Giedrių Puskunigį, tai tikrai, man atrodo, labai gražus duetas yra jų dviejų. Ir dar vienas lietuviškas pavyzdys, tai paskutinis Arūno Matelio filmas Nuostabiai Lūzeriai. Tenai yra kolaboracija, koprodukcija su ispanų kompozitoriumi, jeigu neklystu, Alberto Lucendo. Ir man atrodo, kad tai yra labai vykęs garso takelis tam filmui. Kas tam garso takelį, man atrodo, yra labai įdomu ir sėkminga, tai kad jame yra panaudoti konkretus garsai. Konkretus, na, kaip, nežinau, kaip kitaip pasakyti. Filmas yra apie dviratininkus, apie dviračių sportą ir jame tam muzikoje yra panaudoti šito besiskančių ratų garsas ir kvepavimas. Nu, įsivaizduokime dviratininko kvepavimas važiuojant ir labai gerai skamba. Kadangi esu iš klasikinės muzikos ir tiesatės, tenai praleidau daug, daug metų grodamas fleita, tai mano skonis kažkiek neišvengiamai yra to formuotas ir taip pat klausa jautresnė tokios muzikos atvejais. Ir man atrodo, kad mes labai daug kalbam apie Joną Meką, ypač dabar. Jam išėjus, vyksta festivaliai, rodome filmai, ir dabar vyks paroda nacionaliniai dailės galerijai, vyksta jau nacionaliniai dailės galerijai paroda jo, jam skirta ir Skalvė rodys, jam skirta retrospektyva, tai jam tikrai yra skiriama daug dėmesio, bet aš bent jau neaptikau, negirdėjau, kalbant apie filmus, kad būtų paminima, atkreipiamas dėmesys tiksliau į tai, kokias muziką naudodavo savo eksperimentiniuose filmuose, dienoraštiniuose filmuose. Prie to viso gana chaotiško vaizdo, kuris atrodo niekaip netrinktas, tiesiog srautas kasdienybės, skamba, na, kabutėse amžinoji muzika Wagnerio uvertiūros iš Persifalio, iš kitų operų, sakau Persifalio, nes Lost filme, tai tikrai būtent iš to kūrinio panaudoti fragmentai. Arba Reminiscences of Journey in Lithuania. Tame filme skamba Čiurlionio preliudai. Kažkaip irgi labai įdomi sąveika tų tokių kasdienybės atrodo srauto ir tokių vat, fundamentalių kažkokių muzikinių dar kūrinių, ypač Wagner atveju, tai, nu, tokių kažkokių žmonijos vos nepasidžiavimo kažkokių aukščiausių momentų ir va, tai tokia kažkokia labai įdomi sąveika yra ir tie filmai labai daug gauna iš to, man atrodo, ir tą norisi atkreipdėmės ir, nu, kaip Meko, kaip režisieriaus, toks buvo įdomus pasirinkimai tokie kažkokie, jis turėjo tokį skonį. Tokį poreikį.
Ačiū Vytautai už pokalbį.
Nėra už ką.
Ačiū klausytojams, kad klausėt. Tikimės, kad atrasite kažką ir savo įdomaus. Ir iki kitų kartų.
Iki.